Radė, radė. Toliau skaitome Šrimad Bhagavatam Mahatmyam. Šiandien skaitysime penktą skyrių. Ir šitas penktas skyrius jau bus atomazga. Bus, kaip sakyt, ne atomazga, bet tragedija aprašyta Dundukario. Tragedija. Prie ko privedė jo degradacija. Taip. Priminsiu tai, kad Gokarna praeitam skyriuje instruktavo savo tėvą, Atmadevą, išeiti į mišką ir pasišvesti dvasiniai praktikai. Va. Ir Atmadeva Brahmanas tai ir padarė. Dėl to, kad jau pradėjo Dundukarį siautyt, tai buvo nuodėminga siela atėjusi į iščias. Kieno iščias jinai atėjo? Dundukaris atėjo į Dundulės sesers iščias. O Dundulės sesu buvo nešvaraus mentaliteto, jinai už pinigus atidavė savo sūnų, savo seseriai, už turtą ir už pinigus. Ir jis sudalyvavo didelėje apgavystėje, praktiškai tai yra baisus įžeidimas, Atmadevai Brahmanui buvo pasakyt, kad čia yra tavo sūnus, pasakyt, kad tai yra, kad suvalgė vaisių, kurį darė jogas, ir kad tai yra, vat, nu, ne Atmadevo sūnus, bet yra tas sūnus, kurį atsiuntė, ta siela gimė, kurią jogas prikvietė į tą vaisių. Nebuvo didelis įžeidimas. Nu, tai mes galim suprasti, kokio mentaliteto buvo Dundulės sesuo. Nešvaraus, tai yra atėjo nešvari siela. Tai jeigu mes susimame stipriai nuodėmingą veiklą, didelė galimybė, kad švarios sielos mes neprikviesim. Taigi penktas skyrius, Dundukaris, gauna dvasios kūną ir yra išvaduojamas brolio Gokarnas. Sutaka Svamis pasakė, o Šaunaka, vieną dieną, kada Atmadeva išėjo į mišką, Dundukaris sumušė savo motiną labai smarkiai. Reikalavo turto ir gazdino, grasino, kad ją padegs. Ten mokytas atsimenu, kai pasakoja, tai kai tėvas atsiskyrė ir išėjo mišką medituot, tai Dundukaris jau buvo išnešęs visus turtus ir manė, kad dar yra kažkur paslėpti turtai tėvo, kurių jisai nežino, kažkokio tai, nu kaip sakyt, slapta laikomi rezerviniai kažkokie pinigai ir dar kažką, ir jisai kankino motiną, kad jinai išduotų, nors iš tikrųjų nebuvo jokio turto, jau buvo viskas išnešta. Ir tada jisai ją sumušė, kai motina pasakė, kad viskas nebėra jokio turto. Taigi motina su dideliu skausmu širdyje ir išsigandusi savo sūnaus vieną naktį paliko namą ir nusiskandino šulinyje. Sakyt, kokia yra baisi atomazga. Jeigu tu padarai va tokius įžeidimus, kaip šita moteris padarė, va, reakcijos yra baisios. Nes jinai įžeidė du vaišnavus. Tai yra pirmiausia, tai ta joga, kuris davė tą vaisių. Jo tą vaisių, reiškia, sumaitino gyvūnai, nors tai buvo yra palaiminimas ir tai yra labai retai. Tai yra didelė dovana, didesnė negu brangakmeniai. Tai yra jogos buvo dovana. Per ją atėjo Gokarna, tai yra aukštai pažengęs vaišnavas, kuris būtų iki pat mirties džiuginęs tą šeimą. Tai jinai tiesiog tas pats kaip deimantus keuliai. sušert. Tai jinai vat tą vaisių atidavė karviai. Ir antras įžeidimas tai buvo vyrui, Madievui. Ir kuom baigėsi, kad jinai buvo kankinama to savo sesers sūnaus ir nusiskandina. Šventasis Gokarna, kurio nekankino nei džiaugsmas, nei skausmas, ir kuris nelaikė niekino nei savo draugų, nei priešų, išėjo į piligrimystę, kai visa tai atsitiko. Iškia pasišalina iš tos vietos. Gokarna buvo tiek pažengęs, kad čia rašo, kad jo neveikė vidaus, o šitie visi dalykai, jis išliko viduj stabilus, suprato viską, kas čia vyksta ir tiesiog pasišalina iš vietos, kurioje daromos nuodėmės. Taip ir mes turėtume nebūti vietose, kuriuose yra daromos nuodėmės. Dandakaris pasiliko savo namuose su 5 prostitutėm ir pastoviai nerimavo, kaip sukaupti turto jusliam pasitenkinimui. Taigi, norėdamas aprūpinti 5 prostitutės ir save turtu, jisai prarado bet kokią išmintį ir pasinėrė į labai žiaurius ir siaubingus veiksmus. Čia irgi galima pasimokyti iš to, kad moteris labai dažnai išnaudoja vyrus, o vyrai prisirišę prie malonumų, kurios duoda moteris, stengiasi visai ir legaliai, ir nelegaliai patenkinti. Tam mes matom ir šiom dienom, kada išiškėja kokios nusikaltimai, taip, kuriuos padaro net ir politikai. Tai visą laiką supranti, kad ten yra daroma tam, kad gaut pasitenkinimą po to iš savo šeimos narių, užperkant jim automobilius, butus ir taip toliau papuošalus. Čia yra tie dalykai jau nuo senovės vyksta. Dėl to yra labai labai pavojinga vyrui prisirišti prie moters. Moteris visą laiką išnaudos vyrą. Vyras išnaudos moterį. Ir jeigu pagrindinė laimė yra priešinga lytis, ten nebus galo. Turėsi nešti ir nešti ir nešti. Kažką duot, maitinti, atsidėkoti už tos malonumus. Taip kaip vadindu karis, 5 prostitutėm tarnavo, kurios jį aišku tenkino. Čia yra tas pačių dienų problema, kaip ir sakiau, kad kai pamatai nusikaltimus, taip pat to supranti, kad variklis to nusikaltimo, taip, buvo dažniausiai priešinga lytis. Žmogui vienam tų pinigų tiek nereikia, bet jisai turi patenkinti kitus, kurie jį tenkins. Tai labai dažnai ir aplamai paprastam gyvenime, net ir baktai, net ir šių dienų žmonės, kurie masto, kaip išlaikyti savo šeimą, jie nesupranta dažnai, kad jie nuskriaudžia kitą šeimą. Jie masto, kad kaip išlaikyti šeimą. Už to išlaikyti šeimą labai dažnai slypi gauti malonumą iš šeimos narių, nes jeigu vyras neparneša pinigų, be abejo, jisai susilauks kritikos, santykiai prasties. Tam, kad to neatsitiktų, jisai turi parnešti pinigų ir dažnai linkęs yra pameluoti, yra apgauti ir kažkaip nesažiningai pasielgti. Tai tas pats čia irgi. Tik čia yra suriebinta situacija, o šiom dienom galima matyti ir nesuriebinta, o kai kur dar riebesnė situacija. Bet principas išlieka tas pats, kad tas prisirišimas prie juslinio pasitenkinimo per kitą lytį, jisai būna, jeigu jis yra didelis, jis gali davesti iki nuodėmingos veiklos. Nes ten, kur yra geismas, ten prarandamas intelektas, o kai prarandamas intelektas, atliekamos nuodėmės. Bet visi pasiteisina, kaip Indijoje rodė fermerius, kurie leidžia nelegalius visokius dažus ir chemiją, net su švirkštu leidžia į kokį agurką, kad jis žaliau atrodytų, žirnelius nudažo dažuose žaliai, nu, siaubingais dalykais susijama. Jų argumentas yra, man reikia šeimą išlaikyti. Tai reiškia, aš laikysiu šeimą ir nuodysiu kitas šeimas. Tai va tokie argumentai, man reikia šeimą išlaikyti, dėl to aš meluoju, dėl to aš sukčiauju, dėl to man tai čia yra iš vis, čia yra pilna savimėlė, pilnas egoizmas. Ir jis tą daro tam, kad gaut malonumą iš šeimos, nes šeimoje dažniausiai žmonės irgi yra egoistiški, ir vaikai, ir žmonos, ir vyrai. Jis sako, kur man tas, o kur man anas. Taip kad čia nieko nėra, jeigu taip nuleisti į paprastą psichologiją, tu čia nieko nerasi tokio išaukštinto, iš švento. Be abejo, jeigu žmonės yra su vertybėm ir pažengę, pas juos bus mažiau viso to, bet vis tiek bus. Tai to, kad žmonių santykiai yra verslas, tai yra aš tau, tu man. Ir gerai, jeigu jie yra dorybės kūnoje, tai žmonės laikosi vertybių ir vis čia nėra nieko blogo. Tau gerai būti ir man gerai turi būti. Bet dažniausiai žmonės aistroje gyvena. Ir jie kaip pasakyt, žiūri, kad jiem gerai būtų, o kitiem nesvarbu. Taip ir dažnai žmonės sako, o svarbu, aš savo šeimą aprūpino man, kaip ten kitiem bus, man nesvarbu. Čia biškį apgavau, čia biškį tą, biškį na. Tai tą patį darė Dundukaris, tik riebiai. Tas pats principas, tai to reikia vengti iš viso jėgų. Vieną dieną prostitutės paprašė jo reiškia atnešti tam tikrų papuošalų. Dundukaris visiškai apakęs nuo geismo ir pamiršęs, kad jis turės mirti. Išėjo iš namų tam, kad patenkinti jų troškimus bet kokią kainą. Norėdamas jas patenkinti, jisai pavogė turtą. Ir naudoja tą turtą, reiškia pirkti gražius drabužius ir papuošalus. Gavusios auksinius papuošalus. Ne, atsiprašau, gavusios dovanų įvairiausių papuošalų ir drabužių pradėjo mąstyti. Dundukaris pastovė apvaginėja kitus. Ir laiko tėkmėje jis tikrai bus pagautas, karaliaus, kuris konfiskuos jo visą turtą ir jį pakars. Mes taipogi galėtume ir pačius jį užmušti, nes jis ar taip mirs, pagrobti jo turtą ir pasišalinti ją tokią vietą. Tokiu būdu mąstydamas, vieną naktį, kai Dundukaris miegojo, jos surišo jį virvėmis ir užmovė kilpą ant jo kaklo ir bandė jį pasmaugti. Ką tai rodo? Ne, tai rodo, kad kada žmonės turi daug geismo, jie nėra draugai. Jie šalia turi tave tol, kol tu esi naudingas. Kai naudingas tu nebesi, staigiai draugystė dingsta. Vat ir netgi šeimose labai dažnai pasitaiko, kada vyro verslas bankrutuoja ir atsidaro sunkumai, būna, kad moteris palieka. Va ir viskas. Čia yra jo moterų silpnybė, tai yra prisirišimas prie komforto. Ir dėja, jinai labai labai stipriai reiškiasi, būtent kas liečia šeiminius ryšius. Ir labai daug konfliktų ir pretenzijų būna iš tos pusės, kad vat, mažai pinigų. Dėl to vediniai kultūroj moteris buvo mokoma džiaugtis tuom, ką vyras sąžiningai uždirba, nesipliešydamas. Jeigu moteris nesidžiaugia tuom, ką vyras uždirba, vyras turi tada plėštis, ką reiškia, tai yra dirbti daugiau negu 8 ar 9 valandas. Tada jisai nebegali atlikti jokios dvasinės praktikos. Jo sveikata pradeda kris žemyn. Nuo įtampos pradagės santykiai nieko gero nebūna. Kitaip sakant, jin pati gali nuvesti vyrą į liūną, visišką degradaciją arba žlugimą. Tai lygiai taip pat vyras Jeigu jam neužtenka pinigų ir verčia žmoną eiti dirbti, dirbti daugiau negu gali kūnas, taipogi yra problemas. Ir tenka vis su šituo susidurti reiškiniu, kai vakarietiškose šeimose vyrai labai dažnai stumia moteriai dirbti daugiau negu realiai jos kūnas gali ar visokiam užuominom. Be abejo, sistema tokia, kad dažnai vyras negali išlaikyti šeimos, bet jeigu krypti tokią palaikyti, viešpats dažnai suteikia galimybę išlaikyti. Bet jeigu net jie yra būdų dirba, neturėtų nei žmona, nei vyras prikaišę dėl pinigų. Bet vat, principas toks, vat, paskaičiavo jo prostitutės, kad čia bus problemų, tai reikia nužudyti. Tai čia irgi yra suriebinta situacija. Aišku, jinai buvo reali, bet ta pati tokia subtilioji formai situacija, labai dažnai vat, pasaulyje. Labai reta moteris, kuri lieka prie vyro, kai jam finansai sugriūna. Labai reta. Nu. Arba kuri pretenzijų neišsako. Nes labai dažnai yra neįvertinama. Pats procesas yra vertinamas tik tais rezultatas. Tai, kad žmogus, pažiūrėjau, 8 valandas dirba, nieks nežiūri. Svarbu, atnešiai ar neatnešiai. Tai labiausiai užgauna iš tikrųjų vyrą ar moterį. Kai nežiūrima į kad tu pastangas, tai žiūrima, vat, atnešiai, nežiūrima, kaip į bankomatą, reiškiai. Iškrito ar neiškrito, jeigu iškrito myliu, jeigu neiškrito nemyliu. Nu, tai va tokio lygio meilė, tai yra nedaug tu dievė. Grinai materialistiškas lygis. Tai toks žmogus yra baisiausiai nepatikimas, gali bet kada palikt, o čia vat kaip prašo, paėmė ir sugalvojo, norėjo nužudyti. Taigi toliau skaitau. Dundokaris lengvai nemirė ir tai neramino prostitutės. Tada jos atsinešė degančią malką pagalį. Ir sukišo jam į burną tą pagalį. Taigi tas pagalys, tas medžio gabalas degantis, nudegino jį iki mirties ir jos tada palaidojo jo negyvą kūną į žemę. Iš tikrųjų, čia knyga rašo, neskaiščios moteris yra labai drąsios ir labai sunku suprasti jų protus. Niekas negalėjo suprasti, kas atsitiko Dundukariui. Kada žmonės klausė, kur Dundukaris, prostitutė sakydavo, kad jis iškeliavo toli tam, kad uždirbtų pinigų ir grįš po metų. Toliau rašo, išmintingas žmogus niekados neturėtų pasitikėti neskaiščia moterim. Bet koks kvailys, kuris pasitikė tokia moterim, kenties taip kaip Dundukaris. Neskaiščios moters balsas atrodo tarsi saldus kaip nektaras geismingam žmogui. Geismingam vyrui. Bet iš tikrųjų, jo širdis yra aštri kaip britva. Neskaisti moteris nieko nemyli. Jos vertina tik turtą. Prostitutės, kurios mėgavosi meilužiais, paėmė visą Dundukario turtą ir pasišalino. Bet čia irgi yra labai svarbi tema. Geismingas yra ne tik prostitutės, geismingas yra moteris visos ir vyrai. Ir čia yra kalbama tai, kad kuo žmogus turi didesnį geismo laipsnį, tuo sunkiau juo galima pasitikėti. Taškas. Čia ne tik prostitutės, visi geismą turi, tik įvairiais laipsniais. Kuo laipsnis aukštesnis, tuo mažiau gali būti pasitikėjimo. Dėl to, kad geismas, jisai labai greitai pereina į pyktį. Taip. labai greit perina į godumą. Jeigu geismas nepatenkintas, toks žmogus gali staigiai nutraukti santykius. Ir čia mes nekalbam tik apie geismą kaip apie kūnišką geismą. Mes čia kalbam, kad geismas yra troškimai. Kuo žmogus yra aistringesnis, kuo jis turi daugiau materialių troškimų, tuo jis yra mažiau patikimas. Dėl to, kad tokių žmonių protai jie labai siubuoja greitai. Jeigu jisai patenkina troškimus laimingas, jeigu jis nepatenkina, jis gali tapti kaip demonų, piktas. Jeigu tu jam kažko nepatiks, jis gali nutraukti ilgamečius santykius arba dėl savo naudos jis gali paukoti ilgamečius santykius. Tai vyksta šeimose. Šia ir dabar, čia nebūtina prostitučių, čia paprasčiausiai tiek moteris, tiek vyrai. Viens kitus apgaudinėja ir dar būdami šeimoje, gyvena kartu dėl naudos, nors iš tikrųjų viduj jau nebenorėtų kartu gyventi. Arba slapta užsiminėja santykiai su kitom moterim ar vyrais, ar žiūri sekso filmus, kas yra irgi subtilus iškeitimas moters. Va. Tai čia plačiai, bet visumoj akcentuojama skaisti moteris, ta prasme, kad moteris, kuri laikosi skaistos, gyvena su savo vyru, jinai yra patikima, bet jeigu moteris skaistos nebesilaiko, jinai tampa nepatikima, tas pats ir su vyru. Tas pats ir su vyru, dėl to vat, mes ir buvom kalbėję daug apie skaistą. Skaistą buvo daug paskaitų, paskaityta giliai tą temą. Nes geismas toks dalykas, kuo žmogus geismingesnis, tuo jis mažiau patikimas. Seksualinis geismas yra vienas, bet tas geismas virsta daug kitų troškimų, pavidalų. Nori to daikto, nori to papuošalo, nori tos mašinos, to namo, to. Ir kai žmogus yra toj nori būsena, jeigu jis kažko negauna, jis iš karto tampa piktas ir prasideda konfliktai. Arba jį geismas tiek nuveda, kad jisai pažeidžia savo moralines normas, savo ištikimybę, savo pažadus ir taip toliau. Tai vat su geismu, kaip Krišna sako Bhagavad Gita, geismas yra vienas iš vartų į pragarą. To vediniai kultūrai ta moteris būdavo labai akcentuojama jai šitą savybę ištikimybę vyrui. Ir vyrui akcentuojama buvo ištikimybė savo žmonai. Jos buvo ruošimas ir ten tokio dalyko, kad iki vestuvių permiegot su eilė vyrų, tokių dalykų nebuvo. Nesuvokiama tokie dalykai. Nesuvokiami. Vietiniai kultūrai netrado kundai, kalbant su vietiniais, jie nesupranta, kodėl va tavo karietė su vienu gyvena, dabar su kitu, po to su trečiu. Sakydavo, jis sako, mes negalim suvokti. Bet vakaruose tai yra standartas. Nieko čia nepadarysi, bent jau, jeigu moteris, ar, taip beje, ir vyras tą patį daro. Ir jeigu bent jau moteris išteka, tai bent jau ką gali daryti, tai praktikuoti skaistą. Tai yra ištikimybė prieš savo vyrą ir dirbti su geismu šeimoje. Taip pat tą patį turėtų daryti ir vyras. Kitu atveju, jeigu jie labai seksualiai tenkinsis smarkiai, juos pradės traukti kiti vyrai ir kitos moteris. Nes geismas, jisai nepasotinamas su vienu objektu, reikia pastoj keisti. Vat kaip, pavyzdžiui, telefonas vienas, po to kitas, po to trečias, o čia geresnis, va čia daugiau funkcijų, gražiau atrodo. Taip ir žmona, jinai atsibos po kurio laiko fiziškai. Jeigu geismas bus stiprus, vyras žiūrės geresnės naujo modelio. Telefono, naujo modelio, moters. Jaunesnės, su gražesnio oda, gražesnė figūra. Lygiai taip pat moteris. Ieškos kito. Tai jeigu geismas su jo nedirbti, tai yra tragedija. Ten tikrai tragedijos vyksta. Taigi, kadangi Dundukaris nuodėmingai gyveno, palikęs kūną jisai gavo dvasios kūną. Jisai pastoviai keliavo, tai šiandien tai ten, ir pastoviai kentėjo nuo alkio ir troškulio ir apgailestavo dėl savo likimo. Rašoma, kad dvasios kūne yra pastoviai jaučiamas alkis ir troškulys. Tiesiog toks kūnas. Pastoviai išgyvenamas skausmas. Jisai negalėjo nieko ras prieglupščio po keletas laikų, po kažkiek laiko. Naujienos apie Dundukario mirtį pasiekė Gokarną. Gokarną nuėjo į Gają atlikti šrados ceremoniją. Tam, kad broliui palengvėtų. Vėliau, keliaudamas į šventas vietas, Gokarna pasiekė grįžo namo į savo gimtąjį miestą. Slėpdamasis nuo visų, jisai atėjo į savo namus praleis naktį. Dundukario dvasia pamatė, kad Gokarna brolis grįžta. Tai Dundukaris priėmė baises formas ir apsireiškė prieš Gokarną. Apsireikšdavo prieš Gokarną. Kartais jisai priimdavo baisę avies formą, po to dramblio ar buivalo ar net indros, o kartais ugnies formą. Taigi čia komentuoja, kad miestas Biharo valstijoje Gaja vadinasi. Ten yra šventikla Višnu. Ši vieta yra nariškiai garsi, kad tenais galima atlikti šados ceremoniją po gentainių mirties. Sakoma šastrai, kad siela bus išvaduota iš dvasios kūno, jeigu ta ceremonija tenais, būtent toje šventykloje bus atlikta. Taip. Tai vat Gokarna atliko tą ceremoniją, tą ritualą, užmirusi brolį, kad jisai išsivaduotų iš dvasios kūno ir po to grįžo namo. Bet namuose Gokarna pradėjo jam rodytis baisiais pavidalais. Ir čia komentuoja Satyanarayana Babadžis, kad žmonės turi neramų protą, bet stabilų kūną fizinį. Bet dvasios turi nestabilų protą nestabiliam kūne. Kitaip sakant, apie ką jos pamasto, tokį kūną jos gali ir priimti. Formą. Pavyzdžiui, mes mastom, kad mes esam, pavyzdžiui, koks serialis, bet mes serialių netampam. Bet dvasios, jeigu jos nori pavirsti realio formą, priimti jos priima formą. Ir žmogus mato, kad o, realis. Va. Ir galų gale Gokarna priėmė žmogaus formą. Šitas Dundukaris priėmė žmogaus formą. Tai matydamas Gokarna suvokė, kad šitą spektaklį kelia dvasia. Sutelkęs drąsą ir kantrybę, jisai paklausė, kas tu esi? Kodėl tu man rodai šitas baises formas? Ir kaip tu į tokią padėtį dvasios kūną patekai? Prašau, atsakyk man aiškiai. Tu esi dvasia, ar tu esi goblinas, ar tu esi demonas? Suta Gosvamis pasakė, kada Gokarna jo paklausė, ta dvasia pradėjo garsiai verkti. Jinai neturėjo galimybės kalbėti, dėl to jinai gestikuliavo rankomis. Gokarna pašlakstė vandens ant dvasios. Tas pašlakstamas, aišku, su mantrom buvo padarytas, apvalė pakankamai nuodėmingas Dundukario reakcijas ir jam atsirado galimybė kalbėti. Vaisizduokim, čia vat biški mes informacijos gaunam apie dvasio egzistenciją. Reiškia, Tundokaris buvo tiek nuodėmingas, kad netgi atlikus tą ceremoniją, Šradhos ceremoniją Gajoje, jisai neišsivadavo, nepaliko dvasios kūno. Ir buvo tiek daug nuodėmių, kad jis net negalėjo šnekėti, reiškia, jam buvo kažkokios jėgos, nu kaip, pavyzdžiui, pa žmogų būna gimsta ir būna problemos su šnekėjimu, arba jis negali pratar žodžių. Tai yra už nuodėmės. Arba kažkokios rankos nevaldo, ar kojos nevaldo, tai yra už nuodėmingą veiklą. Taip ir Dundukariui buvo šitas dalykas. Jis buvo tiek nuodėmingas, kad jam buvo atimta galimybė šnekėti. Ir kai ant jo pašlakstė vandens su mantrom, o brolis buvo labai aukštai pažengęs Vaišnavas Gokarna, jam nusivalė tos nuodėmingos reakcijos, jis pradėjo galėti šnekėti. Susidokit, koks subtilus yra šitas pasaulis. Tu kiekvieną judesi padarai, jis yra fiksuojamas ir iš karto efektas. Kas užfiksuoja sistema visatų išfiksuoja? Kaip jinai užfiksuoja? Mums sunku suvokti, bet tai yra. Jis nieks nematė, jisai pašlakstė vandenį su mantrum, atrodo, nieks neturėtų vykti. Ir staigiai ta būtybė pradėjo galėti šnekėti. Kai būna, buvo ir Jėzus, taip pat su ranka pasimelsdavo ir ten nueidavo liga ar negalavimas ar kažkoks tai kūno defektas. Na ir ką Dundukaris pasakė, šis tavo brolis Dundukaris. Kadangi atlikau daug nuodėmių, aš puoliau iš savo gerbtinos kaip brahmanas padėties. Apakintas neišmanimo, aš nužudžiau daug žmonių. Neįmanoma yra suskaičiuot mano nuodėmių. Aš buvau prisirišęs prie 5 prostitučių, kurios galų gale mane nužudė. Ir kaip rezultatas, aš dabar kenčiu savo nuodėmingos veiklos reakcijas, gaudamas šitą dvasios kūną. Kažkaip, dėka Šri Hari malonės ir valios, aš išgyvenu tik tais maitindamasis oru. Brangus broli, tu esi malonės vandenynas, prašau, kažkaip tai išvaduok mane iš šitos dvasios kūno. Čia ką mes išmokstame šito paragrafėlio mažo. Mes išmokstame, sužinom, kad dvasia, miręs žmogus, išėjęs iš kūno, supranta viską. Kodėl jisai buvo, kaip jis buvo nužudytas, kas jį nužudė, ką jis blogai darė, supranta ir atgailauja. To kaip mūsų artimieji išeina iš kūno, jeigu mes meldžiamės ir padedam, jie viską mato ir supranta. Kartais negali net ateiti padėkoti, o kartais ateidinėja į sapnus, net ir po mirties, neramus ateidinėja, tai rodo, kad reikia dar daugiau už juos melstis, nes juos vis tiek kankina nuodėmės. Reikia dar daugiau atlikti dvasinės praktikos ir skirti rezultatus jam. Tada jie nurimsta ir gauna kitą gimimą. Gokarna atsakė, brangus broli, aš esu labai nustebintas. Aš atlikau tinkamai Gajoje Šradhos ritualą. Ir man yra kaip stebuklas, kad tu vis dar nesi išsivadavęs iš šitos dvasios formos. Jeigu tavęs neįmanoma išvaduot iš dvasios formos netgi atliekant aukas Gajoje, aš nežinau tada ką daryti. Tu man pasaky, koks yra sprendimas. Dvasia atsakė, aš negaliu būti išvaduota iš dvasios kūno, net jeigu tu atliksi 100 Šradhos ceremonijų Gajoje. Tu turi pamastyti apie galingesnę praktiką. Gokarna buvo nustebęs tai girdėdamas ir pasakė, jeigu tavęs neįmanoma išvaduoti net 100 Šradhų ceremonijų Gajoje, tada tavo išvadavimas praktiškai neįmanomas. Bet kokį atveju, nesibaimink, nesilvartauk. Pasilik čia, aš kažką tai sugalvosiu, pabandysiu gauti informacijos apie kažkokią tai praktiką, kuri tave išvaduos. Dvasia paliko ir Gokarna praleido naktį, giliai mąstydamas, kaip išvaduot savo brolį, bet nerado sprendimo. Sekantį rytą daug žmonių, įskaitant ir mokslo žmonės, vedų žinovai ir jogai, atėjo su juo pasimatyti. Ir jisai jiems papasakojo atsitikimą, kuris įvyko praeitą naktį. Tos visos asmenybės kreipėsi į atitinkamus šventraščius, bet negalėjo nieko parekomenduoti jokios praktikos, kuri išvaduotų Dundukarį. Nei jogai, nei vedų žinovai, nei mokslininkai. Tada jie galiausiai visi nusprendė pasikonsultuoti su Surya Narayana, saulės dievybė. Kadangi Gokarna buvo atlikęs daug askezių, jis turėjo dvasinės jėgos ir meldėsi Surya Narayanai. O valdove, tu esi liudininkas visko, kas vyksta visatai. Aš lenkiuosi tau, prašau būk maloningas ir prašau informuok mane, kaip aš galėčiau išvaduoti savo brolį Dundukarį. Va, jis įėjo į kontaktą su Surya Narayana, su saulės dievybė, o tai yra pats Narayana. Saulės dievybė atsakė, tik vienas dalykas gali išvaduoti tavo brolį, ir tai yra Šrimad Bhagavatam. Perpasakojimas per 7 dienas. Tai yra Šrimad Bhagavatam Saptaha. Visi susirinkusiai išgirdo šitą saulės dievybės pasakymą ir nusprendė, kad šitą auką reikia, paprastą auką palyginus su kitais, reikia atlikti. Taigi pasklido naujienos, kad Gokarna atliks Saptaha Jagė, tai yra deklamos Šrimad Bhagavatam 7 dienas, atpasakos. Iš gretimų kaimų daugelis žmonių susirinko. Netgi atėjo tie, kurie buvo šlubi, akli, labai labai senyvo amžiaus ar turintis mažą intelektą. Visi norėjo išsivaduoti nuo savo nuodėmių. Tokie susirinko didelė minė, kad net devatos pusdėviai buvo nustebę. Čia komentuojam. Pusdėviai buvo nustebę dėl to, kad niekados nematė, kad tiek žmonių rinktųsi dideliuose aukojimuose, kurie buvo laikomi kaip religiniai aukojimai. Tai yra, kada būdavo atliekamos karma kandos, jagios, tai yra aukojimai pusdėviam, kurie būdavo žymiai sudėtingesni ir jau labai tokie prašmatnus ir dideli, ten tiek nesirinkdavo žmonių, o čia paprasta jagė paėmė ir susirinko tiek daug žmonių. Nes visi norėjo išsivaduoti iš savo nuodėmių. Gokarna atsisėdo į viesasaną, į sėdimą vietą ir pradėjo atpasakoti Krišno žaidimus, kurie parašyti Šrimad Bhagavatam. Tuo metu Dundukaris, tai yra ta dvasia, taipogi atėjo ir ieškojo vietos, kur atsisėsti. Kadangi jis turėjo kūną sudarytą iš oro, jis negalėjo sėdėti tarp susirinkusių kaip visi kiti asmenys. Dėl to jisai įėjo į bambuko kamieną, kuris turėjo 7 jungtis, skirsnius. Mes žinom, bambukai turi, nu kaip ir pirštas, turi tokius skirsnius, jeigu mes pažiūrim. Pirštė eina, po to tokia žymė, skirsnis, vėl piršto dalis, vėl skirsnis. Tai įsilindo į tokį vat, bambuką, kuris turėjo 7 skirsnius. Ir tenais klausėsi Šimat Bakotam. Po to Gokarna pasamdė vieną Vaišnavą Brahmaną, kuris buvo kaip susirinkusiųjų vadas. Ir tas vadas, Vaišnavas Brahmanas, pradėjo saldžiai recituot Bhagavata Puraną, pirmąją giesmę. Ta vakarą, kai buvo padaryta pauzė recitavime, nuostabus dalykas įvyko. Susirinkusi žmonės pastebėjo, kad vienas bambuko skirsnis lūžo ir sprogo. Tokiu būdu kiekvieną dieną tas skirsnis lūždavo ir sprogdavo, ir 7 dieną, kada Bhagavatam atpasakojimas buvo pabaigtas, visi skirsniai bambuko buvo sulūžę. Tokiu būdu Dundukaris išsivadavo iš savo dvasios formos. Jisai gavo dievišką formą, kuri buvo panaši į tamsų lietaus debesį. Jisai vilkėjo geltonais drabužiais, sutulasi girlianda apie kaklą uždėta. Jo galvą puošė karūna ir nuostabus auskarai kabėjant jo ausų. Tai čia dabar turiu paaiškinti, ką tas bambukas simbolizuoja. Taip. Vertėjas aiškina taip. Taigi bambukas su 7 skirsniais reprezentuoja materialų kūną, kuris sudarytas iš 5 grubių elementų, tai yra vanduo, ugnis, žemė, oras, eteris, protas ir materialus ego. Ir visi tie 7 sluoksniai uždengia gyvą būtybę. Taipogi tie 7 skirsniai gali reprezentuoti materialų kūną, kuris sudarytas yra iš 7 dhatų, 7 elementų sudedamųjų dalių, palei ajurvedą. Tai yra audinių skystis arba plazma, 1, 2 kraujas, 3 mėsa, 4 riebalai, 5 kaulai, 6 kaulo čiulpai ir 7 sėkla. Va. Taip pat 7 tie skirsniai gali reikšti 7 7 ydas, tai yra neišmanimas, geismas, pyktis, godumas, iliuzija, išdidumas ir pavydas. Va. Tai vat, kada Gokarna gavo šitą gražų kūną, kuris buvo panašus į lietaus debesis, taip, ir buvo prėdytas geltonais drabužiais, ir ant jo kabėjo ištulasi lapelių girlianda, ir puošė jo galvą karūną, ir spindintis auskarai siubavo ant jo ausų. Taip. Jisai iškart nusilinkė Gokarnai ir pasakė: mano brangus broli, dėka tavo malonės, aš buvau išvaduotas iš šio dvasios kūno. Šita ceremonija, 7 dienų perpasakojimo Šrimad Bhagavatam ceremonija, yra tiek šlovinga, kad jinai gali sunaikinti dvasios kūnus ir žmogų pakelti iki Šri Krišnos buveinės. Va. Tai čia, ką mes matom, kad Gokarna ne tik, kad išvaduojamas nuo dvasios kūno, Dundokaris, atsiprašau, bet jisai netgi gavo dvasinį kūną ir po to atskris iš Vaikuntos dvasinio pasaulio erdvėlaivis paimti Dundokarą. Taip, aišku, ta ceremonija, kuri buvo prašyta, kad Brahmanas deklamavo, tai ten yra daroma, kad rytais deklamuojama sanskrito posmai, o vakarais yra perpasakojimas istorijos. Net ir dabar taip vyksta, ryte deklamuojami posmai, Šrimad Bhagavatam viens po kito sanskrito. Tiesiog tam per 7 dienas išdalinama 18 tūkstančių posmų dalis tam tikras, kurios irgi prašyta kiek vie pirmąją dieną, kiek antrą dieną cituot, kiek trečią dieną. O vakare yra pasakojimas istorijos. Pirmos giesmės, antros giesmės, trečios giesmės. Tai vat kaip pirmąją dieną, jau kai buvo po pasakojimo, pirmos giesmės, jau lūžo vienas bambuko skirsnis, po to antras, trečias. Ir taip su kiekviena diena, kaip sakyt, simboliškai tas bambukas lužinėjo ir ta dvasia galų gale išsivadavo iš to kankinančio kūno, išsivadavo, ten rašo, vat, gali būti ir 7 sydas reprezentuot, gali reprezentuot materialų kūną sudaryti iš 7 ingredientų sudedamųjų dalių. Jisai išsivadavo plamai iš samsaros, tai yra ir iš materialaus kūno gavimo, ir iš 7 ydų, iš visko, ir gavo dvasinį kūną. Na ir toliau ten istorija tęsis, šitą istoriją pateko į šventrašius nebereikalo, nes ne kiekvienas išgirdęs Šrimad Bhagavatam saptahą išsivaduoja nuo visų nuodėmių. Aš bent jau esu išgirdęs vieną kartą, atsėdėjęs 7 dienas, kai mokytojas išėjo, mokytojas surengė Šrimad Bhagavatam saptahą, sėdėjau ir klausiau, apsivalymą tikrai pajutau, bet nebuvo tokių dalykų, kaip čia prašo, ir ne iki tokio lygio pajutau apsivalymą. Bet pajutau. Be abejo, labai priklauso, kas deklamuoja, kas pasakoja tą, ir priklauso, kaip įdėmiai tu klausaisi. Taip, tai Dundokaris jau visą maksimum nuoširdumo įdėjo klausytis Bhagavatam saptaha, ir dėl to jisai gavo maksimalų rezultatą. Aš, aišku, tiek neįdėjau pastangų ir tokio rezultato negavau, o ir pasakotės buvo gal netokio lygio kaip Gokarna, bet kokiu atveju rezultatas buvo ir apsivalymas buvo galingas. Tai va, ir toliau mes toj skaitysime, ar toj kitą dieną paskaitysim, kaip ten toliau klostės įvykiai. Faktas tas, kad Dundokaris buvo išvaduotas iš labai labai stiprių nuodėmių, kurių mes galbūt ir netlikę esam. Tai jeigu jį išvadavo Šrimad Bhagavatam, tai mus irgi tikrai išvado Šrimad Bhagavatam. Radė, radė.